Zabur 104-chi sano. Egamizga shukr ayting, unga sajda qiling. Boshqa xalqlar orasida uning ishlarini bildiring. Tarannum qilib uni hamdu sano ila qo'shiq ayting. Uning jamiki ajoyib ishlarini so'zlab bering. Egamizning muqaddas nomi ila faxrlaning. Egamizga yuz burganlarning qalbi shodlikka to'lsin. Qudratli egamizga yuz buring. Uning huzurida bo'lishga intiling. Ey sizlar, egamizning quli Ibrohim nasli, ey Yoqub o'g'illari, egamizning tanlaganlari, egamiz qilgan ajoyibotlarni esda tuting. Uning mo'jizalarini, chiqargan hukmlarini unutmang. U egamiz Xudodir. U butun yer yuzini adolatli hukm qiladi. O'z ahdini u to abad yoddan chiqarmas. Minglab nasllarga bergan va'dasini unutmas. Rioya qilar u Ibrohim bilan qilgan ahdiga, Ishoqqa qasam ichib bergan va'dasiga. Yoqub uchun bu ahdni bir qonun qildi. Ha, Isroil uchun abadiy bir ahd qildi. Aytdiki, Kanon yurtini senga beraman. Uni o'zingga abadiy mulk qilib olasan. O'sha vaqtda ularning soni kam edi. Ha, juda kamchilik edilar. Ular bu yurtga kelgindi edi. Kezardi bir xalq orasidan boshqasiga, bir shohlikdan boshqa yurtga. Egamiz hech kimga ularni ezishlariga yo'l qo'ymadi. Ularni deb shohlarga tanbeh berdi. Aytdiki, men tanlaganlarga tegmanglar, payg'ambarlarimga zarar keltirmanglar. Kanon yurti ustiga egamiz ocharchilik yubordi. Bitta qoldirmay yeguliklarga qirg'in keltirdi. Ulardan oldin odam yubordi. Ha, Yusuf qul kabi sotildi. Uning oyoqlariga zanjir urildi. Bo'ynidan temir halqa o'tkazildi. Yusufning so'zlari bajo bo'ladigan vaqt kelguncha egamizning kalomi Yusufni sinadi. Misr shohi odam yuborib Yusufni qutqardi. Ellarning hukmdori uni ozod qildi. Yusufni shoh saroyining boshqaruvchisi qilib tayin etdi. Jamiki mulkining hokimi qildi. Xohlasa, saroydagi ayonlarimni zanjirband qilsin, maslahatchilarimga donolik ila o'g'it bersin deb shunday qildi. So'ngra Isroil Misrga keldi. Ha, Yoqub nasli xom yurtida musofir bo'ldi. Uning xalqini egamiz barakali qildi. Dushmanlariga qaraganda ko'paytirdi. Egamiz Misr xalqining yuraklarini o'zgartirdi. Ular egamiz xalqidan nafratlandi. Egamizning qullariga qarshi ular fitna uyushtirdi. So'ngra egamiz quli Musoni yubordi. Tanlab olgan Xorunni birga jo'natdi. Misrliklar orasida o'sha xom yurtida ikkalasi egamizning mo'jizalarini, ajoyibotlarini ko'rsatdi. Egamiz zulmat yubordi. Misrni zulmatga burkadi. Axir Misrliklar egamizning amrlariga itoatsizlik qildi. Misrning suvlarini egamiz qonga aylantirdi. Jamiki baliqlarini nobud qilib tashladi. Misr yurti to'lib ketdi qurbaqalarga, yetib bordi hatto hukmdorlarning uyiga. Egamiz amr berganda sonalar galasi keldi. Misr bo'ylab burgalar qaynab ketdi. Yomg'ir o'rniga ularga egamiz do'l yog'dirdi. Butun Misr bo'ylab chaqmoq chaqtirdi. Uzumzor u anjirzorlarini quritdi. Misrdagi daraxtlarni qo'porib tashladi. Egamiz amr berganda chigirtkalar keldi. Son sanoqsiz mayda chigirtkalar chiqib keldi. Ular Misrdagi butun o't o'lanni yeb yubordi. Misr o'lkasidagi hosilni yeb bitirdi. Misrdagi jamiki to'ng'ich o'g'illarni egamiz nobud qildi. Ha, ularning faxri qut baraka timsolini yo'q qildi. So'ng egamiz o'z xalqini oltin u kumushga boyitib olib chiqdi. Isroil qabilalarining orasida qoqilib qolgani bo'lmadi. Misrliklar Isroildan qo'rqib vahimaga tushgandi. Ular ketgach, Misr xalqi sevindi. Xalqi ustida yopinchiq bo'lsin deb egamiz bulutni yoydi. Kechasi yorug'lik bo'lsin deb alanga berdi. Isroil go'sht so'raganda egamiz bedanalar berdi. Osmondan non yog'dirib ularni to'yg'azdi. Egamiz qoyani ochdi, suv otilib chiqdi. Sahro bo'ylab daryoday suv oqdi. Egamiz o'zining muqaddas va'dasini, o'z quli Ibrohimga bergan va'dasini yodda tutdi. Shu bois xalqini olib chiqdi sevinch ila, o'z tanlaganlarini shodlik hayqiriqlari ila. Begona xalqlarning yurtlarini ularga berdi. O'sha xalqlarning boyligini Isroil mulk qilib oldi. Isroil xalqi mening farmonimga rioya qilsin. Mening qonunlarimga itoat etsin deya egamiz mana shularning hammasini qildi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.